Caías, lótusa, rótula.
Keskkonnaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks keskkonnatasude raamkava eelnõu, mille ettepanek on tõsta keskkonnatasusid alates 2016. aastast 3-6% aastas. Sellisel juhul on täidetud elukeskkonda ja tervist puudutavad keskkonna eesmärgid vähendada saastamist ja kasutada taastumatud loodusvara efektiivsemalt. Samal ajal arvestab see ka taastumatud loodusvara kasutava tööstuse vajadustega. Uue 10-aastase perioodi keskkonnatasude suuruste kujundamisel on ministeerium arvesse võtnud üle 40 uuringu, analüüsi või seire tulemused. Põhitähelepanu on tervisele negatiivset mõju avaldavad saastainete tasu muutusel, et suunata tööstust negatiivset mõju vähendama. See puudutab nii õhu kui veesaastet. Samuti on taastumatu maavara ressursitasu muutus 3-6% aastas selline, et riigile kuuluva maavara kasutamine äriettevõtete poolt ei muutuks ajas odavamaks. Ehitusmaavarade puhul on probleemiks see, et Liiva ja Kruusa kaevandusõigus on 256 loaga küll välja antud, kuid rohkem kui 100 loa puhul ei toimunud eelmisel aastal mingit kaevandamist. 60 juhul pole avatud kaevandustes, aga lausa 5 aasta jooksul mingit kaevandamist toimunud. Probleemi lahenduseks on välja töötatud kaevandamise tasu kaheosaline rakendamine. Üks osa tasutakse juba kaevandatud maavara koguse eest ning teine, väiksem osa, makstakse iga aastaselt maavara reserveerimise kaevandamisõiguse eest sõltumata sellest, kas kaevandamisõigust realiseeritakse või ei. Kaheosaline tasu puudutab selliseid maavaraliike, kus probleem on kõige ulatuslikum ehitus kruusa ja liiva kaevandamist. Keskkonnaministeerium on tasude väljatöötamise aruteludesse kaasanud kõik osapooled. Kuna huvigruppide soovid on äärmiselt erinevad, ei ole ühelgi osapoolel võimalik eeldada, et kaasamise tulemusel ühe huvigruppi seisukoht 100%-liselt ettepanekuks formuleerub. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kommenteeris, et ministeeriumi ülesanne on leida väga erinevate ettepanekute vahel selline tasakaal, mille tulemusel võidaks nii kohalike inimeste elukeskkond ja tervis, loodus kui tööstus. Ja ta ütles, et järgmiseks 10 aastaks keskkonnatasude sätestamine selliselt, et muutus jääb vahemikku 3-6% aastas, arvestab kõige sellega. Muidugi on alati võimalik tellida veel täiendavaid analüüse, kuid oleme keskkonnaministeeriumis veendunud, et vajalik alusmaterjal on olemas. Põhjaliku ja detailse eeltöö peatamine täiendavate uuringute ja analüüside tegemiseks ei ole vajalik ning tooks kaasa keskkonnatasude külmutamise ette nägemata pikaks ajaks, selgitas minister. Põlevkivi kaevandamise tasu tõuseb 2020. aastani 3% ning pärast seda 5% aastas. Kõigi põlevkivi puudutavate tasude kogumõju jääb 5% piiridesse. Keskkonnaministeerium ei toetanud saastamise ja ressursi kaevandamisõiguse tasude külmutamist, kuna see tähendaks, et sisuliselt muutuks Eestis saastamine ja taastumatu vara kasutamine inflatsiooni tingimustes järjest odavamaks. Ehitusmaavarade tasumärad tõusevad kuni 6%. Määrusega on keskkonnatasud kehtestatud kuni 2015. aasta lõpuni ning seetõttu on vajalik sätestada uued tasumäärad. Keskkonnatasude 2016. kuni 2025. aasta kehtima hakkavate keskkonnatasude raamkava eelnõu koostamisuuringud ning kaasamise kavaga saab tutvuda keskkonnaministeeriumi veebilehel. Eesti taastuvenergiakoja juhataja Rene Tammist on seisukohal, et Eesti riik käitub praegu Nauru riigi sarnaselt, kus maavarade kaevandamisega tekitati ökoloogiline katastroof ning piskud tulud jooksvateks kulutustest tarbiti ilma, et sellest oleks parannanud riigi konkurentsivõime. Tammist ütleb, et riik peaks hoopis maavaradest laekuvad tulusid investeerima tulevikku ning nägema pikaajaliselt ette, kuidas saasterikkast majandusarust väljuda. Nauru, mis on maailma üks väikseim saareriik, on tuntud massiivse fosforiidi kaevandamise poolest 2000. Aastal, mil kaevandamine lõppes oli saareriigist muudetud 80% elamiskõlbmatuks. Naurulised said kaevandustuludest vaid tühised kuni 2%, täna aga nad seisavad siis silmitsi ökoloogilise katastroofiga. Eesti põlevkivisektoris toimuv on täna sarnane Nauruga. Riigikontrolli kontrolliaudite andmetel piirdub keskkonnatasude osakaal põlevkiviõli müügihinnas ainult mõne protsendiga ega ole ka märkimisväärne põlevkivi elektri müügihinna puhul. Samaaegselt muudetakse kaevandades suured alad elamiskõlbmatuks ning tekitatakse märkimisväärselt keskkonnasaastet. Tammist ütleb, et Eesti peaks võtma eeskuju Norrast. Eesti Päevalehe arvamus festivalil korraldatud debatis tõdesid osalejad ühiselt, et Eesti on viivitanud liiga pikalt põlevkivisektori ümberkorraldustega. Riik peaks Norra eeskujul looma toimiva fondi, kuhu suunatakse enamus keskkonnatasudest laekuvast rahast, mida siis kasutatakse Eesti majanduse mitmekesistamiseks, kui ka ressursi kasutusega tekivate võimalike probleemide likvideerimiseks. Seal juures peaks Eesti üle vaatama ka senised keskkonnatasud, mis ka riigikontrolli hinnangul on energeetikasektoris endiselt väikesed ja pole seni oma eesmärki täitnud. Norra suunab oma nafta- ja gaasiekspordikulud riikliku fondi. Konservatiivsete investeerimisreeglite tõttu suutsid norralased finantskriisi ajal ellu jääda ja hoopiski panustada stabiilselt riigi majanduskasvu. Seega, võrreldes Norraga, kes teenib enda maavarade ekspordilt oluliselt tulu, on Eesti jätnud tegemata olulised sammud enda riigi majanduse ja keskkonna heaolu toetamiseks, kuigi maavarade ja energiaekspord seda võimaldaks. Eesti riigi energeetikapoliitika on saastamiskeskne, niimoodi väidab Rene Tammist, ning pole seetõttu pikaajaliselt toimiv. Samas soodustab Eesti geograafiline asupaik ja siinsed energiaresursid taastuvatele energiaallikatele üleminemist, mis võimaldaks kasutada puhtaid ressursse säästlikult, vähendades seejuures energiale tehtavad kulutusi, luues juurde töökohti ning olles Eesti majanduse veduriks. Nii arengufond kui ka taastuva energiasektori ja keskkonnaorganisatsioonid on välja töötanud ambitsioonikad, samas realistlikud kavad taastuva energiale üleminekuks. Osa uuest lähenemisest peaks olema konkreetne väljumisstrateegia põlevkivienergeetikast koos järkjärgulise üleminekuga taastuvatele allikatele. Rene Tammist rõhutab, et vajame uut lähenemist. Millised täpselt on keskkonnatasude kujundamise alused, kuidas need arvestavad muutuva inflatsiooniga või teiste oluliste muutujatega on muidugi ise küsimus. Kogu energeetikasektor ootab riigilt ettevõtluskeskkonna stabiilsust ja ettenähtavust ühiskond, aga riigi terviku huvide arvestamist, et vajalik on uus lähenemine. Sven Teske, Greenpeace International esindaja väidab, et tuuleenergial on keskne roll maailma energiaga varustamisel järgmiste lähemate aastate jooksul. Andes tohutu koguse puhast taskukohast elektrit, võimaldab see osta meile aegavõitluses globaalse soojenemise vastu, samas kui päikese energia ja energiatõhususe resolutsioon hoogustub. Greenpeace ja Global Wind Energy nõukogu avalikustasid iga kahe aasta tagant koostatav aruande tuuleenergia ja selle väljavaated aastani 2050. Kõigest viie aasta jooksul võib tuuleenergia abil vähendada igal aastal rohkem kui miljardi tonni võrra süsinikdioksiidi õhku paiskamist. See on võrdne Saksamaa ja Itaalia summaarse kogusega või kogu Aafrika või Jaapani süsinikdioksiidi kogusega. 10 aasta pärast võiks tuuleenergiaga toota kuni 19% maailma elektrienergiast, mis vähendaks süsinikdioksiidi heitmed üle 3 miljardi tonni aastas. Aastaks 2050 võiks 25-30% maailma elektritoodangust tulla tuulest. Elektrituulikute tööstus on kasvanud umbes 26% aastas viimase 18 aasta jooksul. Euroopa ja Hiina on olnud kindlad tuuleenergiaturud juba üle 10 aasta. Nüüd on Ameerika Ühendriigid saavutamas 20%-list turuosa maailma turul. Järgmise 5 aasta jooksul on kiiresti areneva majandusega riigid nagu Brasiilia, Lõuna-Aafrika ja India tõenäoliselt järgmised, kes tuuleenergiast kasu saavad. Selle peamiseks põhjuseks on võimalus tuuleenergia abil väiksemate kuludega lisada uusi võrku võimsusi üha enamatel turgudel. Hinnad jätkavad langemist ja targad investorid kasutavad seda võimalust. Viimase 4 aasta jooksul ehitati uusi elektrituulikuid keskmiselt 50 miljardi euro eest aastas. See võib suureneda raporti järgi kuni 104 miljardi euroni aastaks 2020 ja 141 miljardi euroni aastaks 2030. Samuti on heaks uudiseks uute töökohtade loomine. Praegu töötab umbes 600 000 inimest tuuleenergiatööstustes. See arv võib tõusta umbes 1,5 miljonini aastaks 2020. Tuuleenergia muudab ahvatlevaks tema mastaapsus ja kasutusele võtu kiirus. See on eriti oluline siis, kui inimesed on elektrita. Võrreldes tuuleenergiat suurte ja väga vastuoluliste söösoojus või tuumaelektrijaamadega on kontrast eriti suur, sest viimaste valmimisele eelnevad aastate pikkused arutelud ja eitamine. Sven Teske ütleb, et ei tasu uskuda skeptikute väidet, et tuulikute tootmiseks kasutatakse enam energiat, kui nad ise toodavad. Juba esimese 3-9 kuu jooksul maksab elektrituulik tagasi kõik süsinikdioksiidi heitkogused, mis tema eluringil kuluvad. See tähendab tuulikule kavandatud ülejäänud 20-aastase kasutusaja jooksul saastevaba elektrit. Miks on siis eelöeldu oluline, ütleb Taske, aga selle pärast, et energeetikasektorist tuleb enam kui 40% kogu maailma fossiilkütuste põletamisel tekivast süsinikdioksiidi heitmest. Tuuleenergia on ideaalne tehnoloogia vähendamaks kiirelt süsinikdioksiidi reostust ja vältida globaalset soojenemist üle ohtliku 2% Celsiuse võrra. Tuuleenergia tuleviku võimaluste saavutamine sõltub tõrksate poliitikute veenmisest ja fossiilkütuste lobistide erahuvide ületamisest. Taastuvenergiakoja juhataja Rene Tammisti hinnangul loob riigiabi luba taastuvenergia toetamise osas nii minevikus tehtud maksete kui ka tuleviku investeeringute tarvis selgema olukorra. Riigiabi loa menetluse ajal muutusid Euroopa Liidu keskkonnaabi suunised, millest lähtuvalt tehti korrektiive ka toetusskeemis. Ja tulevikus on määravaks vähem pakkumised taastuvenergia uute projektide riigipoolsel tellimisel, selgitas Tammist. Ta lisas, et vähem pakkumiste läbiviimise tingimuste puhul on oluline, et need looksid võimaluse kasutada energiatootmiseks erinevaid taastuvenergiaallikaid ja tehnoloogiaid ning seaks eesmärgiks uute elektrijaamade rajamise. Tammist lisas, et riik ei peaks kasutama toetusskeemi muudatusi ettekäändana uute projektide külmutamiseks. Muutunud julgeolekusituatsioon dikteerib korrektuure ka energiapoliitikas. Elektritootmine peab olema ajutatud üle Eesti ning põhinema kohalikel taastuvatel allikatel täiendasta. Eesti sai Euroopa komisjonilt rohelise tule taastuvenergia ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi muutmiseks, mis lubab jätkata Riigikogus elektrituruseaduse eelnõu menetlemist. Majandus- ja kommunikatsiooniministri Urve Palo sõnul seab positiivne riigiabi otsus toetuse saajatele tulu lae ning seob taastuvenergia toetuse maksmise Eesti võetud eesmärgiga toota 2020. aastaks 17,6% tarbitavast elektrienergiast taastuvatest allikatest. See muudab tänaseid taastuvenergia toetusskeeme paindlikumaks ja välistab üle kompenseerimise, ütles minister. Muudetud toetusskeemiga saavad taastuvenergia uued tootjad toetust vaid siis, kui tekib puudujääk taastuvenergiast ja elektrienergia tootmise eesmärgist. Riigi 2020. aasta taastuvelektri eesmärgist puudujäävad kogused on plaanis täita Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud vahepakkumisega, mis garanteerib riigi taastuvelektri eesmärki täitmise vähima võimaliku kuluga elektritarbijatele. Teisipäeval avati Leisi kooli uus hakkepuidul töötav katlamaja, mis tõttu vähene fossiilse kivisöe aastane kasutamine ligikaudu 90 tonni võrra. Leisi vallavalitsuse projekt läks maksma peaaegu 295 000 eurot, millest poole moodustas sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse toetus süsinikdioksiidi kvoodi müügi rahast. Alanud kütteperioodil valmib 15 sarnast katlamaja, mida keskkonnainvesteeringute keskus süsinikdioksiidi kvoodi müügist on toetanud. Samuti valmisid keskkonnasõbralikud soojalahendused Suurejaanis, Leisis ning Puurmanis. Tänu Leisi katlamajale vähenevad süsinikdioksiidi heitmed 205 tonni võrra aastas ning väheneb ka tervisele kahjulike peenosakeste hulk. Katlamajal on paigaldatud moodsad puhastusseadmed, et põlemine toimuks efektiivselt ning välisõhu saastamine oleks minimaalne. Lisaks Leisi koolile saab uuest katlamajast kasu veel 2 piirkonnas asuvat hoonet. Leisi vallavanema Ludvig Mõtlepi sõnul kööti varem Leisi kooli katlamajas üht katelt kivisööga ja teist hakkepuiduga. Haket valmistati käsitsi koha peal. Uue süsteemi puhul on võimalus valmistada haket suure võimsusega mobiilse hakkuriga või osta siis valmis haket. Uue hakkepuidu katlamaja kasutusele võtmisega muutub alevi välisõhk ja ka välisilme kivisööd olmust puhtamaks. Automaatne katlamaja on oma kuuajalise katse jooksul töötanud tõrgeteta. Pärast esimest kütteperioodi, ütleb Ludvig Mõtlep, saame üle vaadata ka soojuse hinna langetamise võimalused. Keskkonnainvesteeringute keskuse süsinikdioksiidi kvoodi müügi toetused on mõeldud koos tootmisjaamade, katlamajade ja soojustrasside renoveerimiseks. Kokku on keskkonnainvesteeringute keskus süsinikdioksiidi kvoodi müügist saadud raha eest toetanud 73 kütteprojekti. Neist on lõppenud 46 ja ülejäänud lõpetatakse siis selle aasta lõpuks. Kütteprojektide toetamise eesmärgiks on vähendada välisõhku eralduva süsinikdioksiidi kogust. Lisaks tagab see Eestis väiksema sõltuvuse fossiilkütustest, töökindlamad soojusvõrgud ja kaasaegsed kaugküttejaamad. Tarbijale on muidugi boonuseks soojuse soodsam hind. 3 Eesti rohemajandusedendajad said tiitli Läänemere sõbel 2014. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse auhinna Läänemere sõber 2014 pälvisid aktsiaselts Green Marine, aktsiaselts Läätsa kalatööstus ja Eesti väikesadamate liit. Auhinnad anti üle Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse korraldatud säästvarengu foorumil 2014 meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas. Foorumi peale lõunasest sessioonist võtsid osa Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel. Seekordne säästva arengu foorum oli rahvusvahelise Soome lahe ja Eesti puhul ka Läänemere aasta puhul pühendatud Läänemerele. Alates juulist on Eesti eesistuja nii Läänemere merekeskkonnakaitsekomisjonis, lühendiga kutsutakse seda Helcom, kui ka Läänemere maade nõukogus. Foorumil arutleti muutuste üle Läänemeres ettevõtete seisukohalt ning koostöö võimalust üle, kuidas saavutada Läänemere hea tervis. Läänemere sõber 2014 on auhind, mis tunnustab ettevõtteid, kes järgivad oma tootmises ja ärijuhtimises keskkonnahoidlikke ja ühiskondlikult vastutustundlikke põhimõtteid. Esimest korda anti välja auhind 2 aastat tagasi säästva arengu foorumil 2012. aastal, kui parimatele ettevõtetele anti siis välja rohemajanduse edendaja 2012. aasta tiitel. Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja Tea Nõmman ütles, et tunnustame aktsiaseltsi Green Marine uuenduslikku tegevust, mille abil on paranud jäätmekäitlus laevadel ja sadamas ning merekeskkonna ohutuse tagamise võimekus. Samuti on ettevõttes kasutusel keskkonnajuhtimissüsteem. Lässa kalatööstuse puhul tõstame esile tema keskkonnahoidliku kalanduse edendamist ja rahvusvahelisele säästva meremajanduse sertifikaadile vastavaid tooteid. Eesti Väikesadamate Liit on oma tegevusega kaasaidanud väikesadamate ja meresõitjate keskkonnateadliku suurendamisse ning sadamate keskkonnakaitselise olukorra pidevasse parandamisse, lisas Nõmman. Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus, asutati 1992. aastal. Instituudi missioon on toetada ühiskonna otsustusprotsesse ja ärgitada muutusi kestliku arengu suunas, pakkudes selleks integreeritud teadmisi keskkonna ja arengu valdkonnas ning seostades teadusuuringuid poliitika kujundamisega. Otepe looduspargi kaitse-eeskiri uueneb. Keskkonnaameti kava kohaselt looduspargi pindala väheneb, kaitseala välispiir ajakohastatakse, jahipidamise ning kalapüügi piirangute alused muutuvad ning külastuskorraldus muutub paindlikumaks. Kaitse-eeskirja uuendamine on tingitud eelkõige viimastel aastakümnetel kiiresti arenevas Eesti ühiskonnas toimunud muutustest ning sellest, et kehtiv kaitse-eeskiri ei suuda enam tagada alal esinevate väärtuste kaitset piisavalt tõhusalt. Kohati on kehtiv kaitsekord liiga leebe ning samas jälle liiga range, piirates või keelates tegevusi, mis väärtuste säilitamise suhtes erilisi piiranguid ei vaja. Ettevalmistus kaitsekorra muutmiseks algas 2008. aastal ulatuslike elupaikade inventuuride läbiviimisega, mis olid aluseks edasistel tsoneerimistel ja piiritlemistel. Toimusid ka mitmed kohtumised planeeritavate sihtkaitsevööndite maaomanikega. Otepää looduspargi kaitse eesmärgiks on kaitsta ja säilitada Otepää kõrgustikul iseloomulike loodus- ja pärandmaastike, nii inimtegevusest vähemõjutatud metsi, soid ja veekogusid kui ka inimese tegevuse tulemusena kujunenud pärandkooslusi ja maastiku elemente nagu aruniidud, Pühajärve park, põlispuud ning samuti kaitsealuseid linnu, looma ja taimeliike. Otepää loodusparg jaguneb kaitserežiimi poolest 2 rangema kaitsega sihtkaitsevööndiks. Tulevikus on siis eelnõu järgi 7,66%, mis on moodustatud peamiselt metsaelupaikade kaitseks ja leebema režiimiga piiranguvööndiks. Suurem osa moodustatavast sihtkaitsevöönditest paikneb riigimaadel, eramaadel on 21%. Uus on piiranguvööndis ehitustegevuse regulatsioon ning senisest lihtsamaks muutub kogu kaitseala uue alal ja olemasoleva hoonestusalal väikeehitiste püstitamine. Metsamajandusreeglid uues kaitse-eeskirjas annavad metsaomanikule võimaluse valida, kas uuendada oma metsa lage või turbaraietena. Uus kaitse-eeskiri ei sätesta piiranguid jahipidamisele ja kalapüügile, mis hakkavad nüüdsest toimuma vastavalt seaduste alusel. Samuti muutub kaitseala külastuskorraldusega seotud regulatsioon paindlikumaks ning osalt ka leebemaks. Keskkonnaamet viib läbi kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamise protsessi ning kõikidel maaomanikel ja asjast huvitatud inimestel on võimalus kaasa rääkida ning parandusettepanekuid esitada. Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu materjalid saadetakse käesoleva aasta detsembrikuu jooksul tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks kõigile maaomanikele ning asjasse puutuvatele omavalitsustele. Nii et kõigil huvilistel on seejärel kuu aega materjalidega tutvuda ning arvamust avaldada. Keskkonnaamet teeb laekunud ettepanekute põhjal otsused ning tutvustab neid avalikul arutelul, mis toimub 2015. aasta veebruarikuus. Pärast avaliku arutelu tehakse eelnõusse vajalikud täpsustused ning esitatakse siis edasiseks menetlemiseks Keskkonnaministeeriumile. Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskirja kaart on kätte saadavad Keskkonnaameti koduleheküljel. Keskkonnaamet kinnitas ka pangudi maastiku kaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2015 kuni 2024. Järgneva 10 aasta jooksul on pangudi maastiku kaitsealal oluliste tegevustena kavas Kodijärve pargi hooldusi ja järvede ning maastiku uuringud. Ala suure külastatavuse tõttu on oluline ka külastustaristu hooldamine ning jätkuv seire. Suurematest töödest on pangudi maastiku kaitsealal kavandatud maastike hooldamine, vaadete ning maastiku pildi säilitamiseks, milles saavad kaasa lüüa nii maaomanikud kui ka kõik teised huviliselt. Lisaks on kavandatud Mudalahe ja Kivijärve seisundi uuringud ning kalastiku uuringud Urdelahes, Mudalahes ning Pangudi järves. Ala suure külastatavuse tõttu on oluline ka jätkuvalt seirata külastusmõjusid. Ajakohastamist vajab ka kaitstavate loodusobjektide seaduse alusel koostatud kaitse-eeskiri. Pangudi maastiku kaitseala on pindalaga üle 381 hektari, asub Tartumaal, Kambja vallas, Otepää kõrgustiku Põhja-Nõlval. Ja see moodustati 1964. aastal Pangudi järvestiku tuumiku, Pangudi järv, Kodijärv ja Väike Kodijärv ja neid ümbritseva Muhnastiku ning Kodijärve pargi kaitseks. Alates 2004. aastast jääb Pangudi maastiku kaitsealale ka üle 100 hektari suurune Pangudi loodusala. Pangudi järve äärne ala maastik on oma küngaste ja järvedega kaunis ja väga atraktiivne piirkond nii puhkamiseks kui ka elamiseks. Järv ja selle lähiümbrus on Lõuna-Eesti oluline turismiobjekt ja juurde pääsetavuse ja läheduse tõttu linnadele. Maastiku kaitsealale on rajatud kaks õppe- ja matkarada kogu pikkusega ligikaudu 2 kilomeetrit. Lisaks on seal kaks puhkeala parklate, supluskohtade, telkimis- ja lõkkekohtade ning laste mängualaga. Veel on alal mitmeid eramaadel asuvaid suplus- ja sildumiskohti. Keskkonnakorralduskava on kaitstavala rakendustegevusplaan, millega määratakse järgmise 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Esmaspäevast kulutatakse avatuks konkurss aasta keskkonnategu ja keskkonnasõbralik ettevõte 2014, mille kaudu otsib Keskkonnaministeerium häid projekte, algatusi ja ettevõtmisi. Konkursi eesmärgiks on tunnustada neid, kes on oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks. Konkurss toimub kahes kategoorias, keskkonnategu ja keskkonnasõbralik ettevõte. Oodatud on projektid, mis on suunatud keskkonnakaitse, teavituse ja teadlikkuse suurendamiseks. Konkursiga soovitakse tunnustada ettevõtteid, kes on oma igapäevase töö raames leidnud viise, kuidas ühildada majandustegevus ja keskkonnasõbralik käitumine. Ettevõtete konkursil on 3 alamkategooriat: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbraliku toote ja või teenuse pakkumine ning keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutamine. Antakse välja küldvõitja preemia. Aasta keskkonnateo kategoorias parimate välja selgitamisel saab kogu elanikkond kaasa lüüa, sest kõik esitatud teod lähevad avalikule hääletusele Delfi portaalis. Konkurss sai alguse 2001. aastal ning on järjest suuremaks kasvanud. Tänavuse uuendusena on loodud ka eraldi veebileht keskkonnatunnustused.ee, kus saab täpsemalt lugeda konkursi kohta. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.
Thank you.